O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Bun venit la emisiunea Dincolo de Cuvinte. Sunt bucuros să vă salut din nou și să vă prezint o carte care cred că vă va stârni interesul. Se numește Bijuteriile în Biblie. Ce ai vrut dintotdeauna să știi, dar ți-a fost teamă să întrebi. Discutăm despre ea astăzi cu Gianina Floricel, redactorul acestei cărți. Bun venit, Gianina!
Bun găsit!
Deci o carte despre bijuterii, dacă bijuteriile sunt un accesoriu, chiar merită să scrii o carte despre ele?
Probabil că merită abordat oricare temă apare în Biblie. Dacă scriitorii Bibliei insistă asupra ei, înseamnă că este importantă. Iar cărțile din colecția aceasta a Raftului Tertius sunt tocmai așa ceva. Au un stil didactic și abordează teme în dispută, poate unele dintre ele, pe baza Bibliei, pe baza argumentelor biblice.
Chiar vreau să te întreb, cum ți se pare stilul în care scrie profesorul Rodriguez, un cunoscut al cititorilor editurii Viață Sănătate? E o carte foarte didactică, o carte specială pentru teologi, o carte pe care o pot înțelege și cei care sunt nespecializați în teologie.
N-aș spune că este pentru teologi, deși autorul este un teolog. Dar fiind atâția ani directorul și apoi director asociat al Institutului de Cercetări Biblice, practic motoul lui se regăsește în afirmația aceasta. Această lucrare este în esență un studiu biblic. Vom face un efort deosebit pentru a-i permite textului biblic să vorbească de la sine. Iar stilul este didactic.
Hai să stabilim de la început despre ce bijuterie este vorba. Care este limita acestui cuvânt? Pentru că el poate astăzi să fie foarte extins.
Omul dă pe undeva definiția și nu cred că aici se pune problema. Cred că atunci când auzim de bijuterii, fiecare avem propria definiție, avem și definiția cuprinzătoare și, să zicem, obiectivă. E adevărat că avem tendința să scoatem din definiție exact ceea ce ne place să purtăm. Și acele obiecte nu le încadrăm acolo, dar autorul ne ajută să ne aduce cu picioarele pe pământ. Ne ajută să ne dăm seama că și ceea ce noi nu considerăm a fi bijuterii, sunt bijuterii.
Am fost surprins să descoper în carte că există chiar o decizie a Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de ziua 7, în care se spune: în ceea ce privește împodobirea personală, lănțișoarele, cerceii, brățările, pietrele prețioase și alte inele ornamentale nu ar trebui purtate. Obiectele precum ceasurile decorative, broșele, butonii ar trebui să fie alese în armonie cu principiile creștine de simplitate, modestie și economie. De ce această luptă a Bisericii Adventiste împotriva bijuteriilor? Până la urmă, tot biserica spune că mântuirea este prin Iisus Hristos. De ce Biserica Adventistă a simțit mereu nevoia să fie foarte tranșantă pe subiectul acesta al bijuteriilor?
Aș spune că este tranșantă cu privire la toate standardele și cu privire la toate standardele biblice. Bijuteriile constituie doar unul dintre aspecte. De ce? Pentru că ceea ce purtăm, ceea ce spunem, ceea ce facem ne reprezintă. Felul în care ne așezăm, alegem să arătăm, ne reprezintă. Și trebuie să ne reprezinte totodată și principiile, și crezul, și perspectiva asupra vieții. Cartea se referă în prima ei parte la tocmai la, să zicem, vehemența sau perseverența cu care biserica își reașează standardele. Și pe măsură ce societatea înaintează sau mai degrabă regresează, pe măsură ce se schimbă contextul social, este nevoie ca din când în când să se reafirme niște principii, să se reafirme niște standarde în limbajul actual.
Mi-a plăcut unul dintre argumentele pe care autorul le folosește, cum că în Vechiul Testament Dumnezeu niciodată nu este descris purtând bijuterii, spre deosebire de zeii păgâni, care întotdeauna erau împodobiți cu pietre scumpe, cu mărgăritare. Și, de asemenea, autorul mai punctează un amănunt interesant, că nici Adam și Eva, atunci când Creatorul le-a făcut haine de piele, nu au purtat bijuterii, nu le-a dat și bijuterii odată cu hainele acelea de piele pe care Dumnezeu le-a făcut. Cu toate astea, observăm în Vechiul Testament că iar și cei credincioși, nu știu, să zicem Avram, de exemplu, sau Isaac, sau așa mai departe, care nu, au fost numiți într-un mod special, Avram, prietenul lui Dumnezeu. Totuși, îi descoperim având bijuterii, oferind bijuterii, care este poziția Vechiului Testament legată de subiectul acesta. Cu siguranță, cititorii vor găsi mai multe în carte, dar cum se împacă diferența dintre cele două imagini?
Dumnezeu este practic consecvent în toată istoria declarației pe care a făcut-o la încheierea săptămânii creației. Toate erau foarte bune, adică nu le mai trebuia nimic. Și pe parcursul istoriei, fie că e Vechiul Testament, fie că e Noul Testament, Dumnezeu ne îndeamnă să punem la loc frumusețea pe care am pierdut-o în ce privește caracterul, în ce privește reflectarea chipului său în noi. Deci au simțit oamenii nevoia să aducă bijuterii? Aș putea spune din perspectiva feminină, să zic. Nu întotdeauna din nevoia de a aduce frumusețe. Eu nu văd câtă frumusețe este într-un lanț greu sau într-un inel cu care îți cade mâna. Nu cred că aduce delicatețe, nu cred că aduce frumusețe. Cred că este nevoia omului de a-și ridica statutul, de a-și îmbunătăți imaginea de sine prin astfel de lucruri, deși în realitate nu reușește. Dumnezeu ne-a dat alte căi prin care să ne îmbunătățim și imaginea de sine și statutul înaintea oamenilor. De aceea, Dumnezeu nu poartă bijuterii și ar fi fost cum ar fi fost să-i dea Evei bijuterii să se și îmbunătățească frumusețea după ce a spus că
toate sunt foarte
era
bune.
Foarte bine.
Da, totuși în Vechiul Testament întâlnim și din poporul lui Dumnezeu și cei credincioși ca purtând bijuterii. Unii spun că e un argument pentru care și noi ar trebui să ne frumusețăm exteriorul cu ele. Tocmai, să ne împodobim.
Tocmai că Biblia ne dă argumentul de ce purtau bijuterii. Erau idoli. La origine, bijuteriile acelea erau amulete, erau pentru a-i proteja, eu știu, de furia zeilor sau de ghinion sau de... Și Iacov, când spune casei lui la Betel, scoateți ce? Bijuteriile și idolii. Rahela plecase cu idolii după ea, că idolii aceia uneori se pun pe corp, erau idoli. Lunișoarele și celelalte, toate aveau o semnificație din aceasta, fie legată de zodiac, fie legată de superstiții. Și în zilele noastre, pe lângă design, pe lângă aspectul estetic, mulți poartă bijuterii având acolo o superstiție, că servesc și altui scop.
Da, și probabil cu timpul unele dintre ele au devenit și... cu valoare economică, financiară...
În primul rând, da. Cartea amintește să ne gândim că banii de aur și salba erau zestrea, aproape că femeile nu le purtau niciodată bijuteriile acestea din aur, ci erau fondul de rezervă al familiei pe care fata îl primea de la părinți atunci când se căsătorea. Și autorul foarte bine amintește chiar istoria purtării bijuteriilor, câte tipuri de bijuterii sunt, câte tipuri de bijuterii prezintă Biblia, bijuteriile ornamentale și bijuteriile care au un rol tehnic, să zicem, reprezentativ. Să nu uităm că și pieptarul marelui preot avea pietre prețioase, mitra pe care o purta, coroana pe care o purtau împărații și care nu le arăta neapărat bogăția, nici nu statutul îi făcea mai frumoși, ci aveau rolul acesta tehnic de reprezentare.
În ce fel Noul Testament aduce ceva nou pe subiectul acesta al bijuteriilor sau în ce fel extinde cumva subiectul acesta? Pentru că mi se pare că în Noul Testament lucrurile sunt un pic mai evidente, mai clar spuse decât în Vechiul Testament.
Pentru că venise modelul și Iisus a fost cel mai frumos dintre oameni. Prin ce? Prin caracterul său. În niciun caz prin bijuterii, în niciun caz prin vestimentație. Și noi apreciem oamenii după lumina pe care o transmit, după ce arată că au înăuntru, că au în minte, că au în inimă. Noul Testament, din punctul acesta de vedere, pune mult accentul pe caracter și pe podoaba smereniei, pe podoaba unei imagini de sine realiste, pe modestie, pe încredere, pe bucuria de a trăi, care se vede pe față și mi se pare a fi cea mai frumoasă dintre bijuterii.
Da, frumos, uite, mi-a plăcut un gând de la pagina 64, unde autorul analizează, din punct de vedere exegetic, pasajul 1 Petru 3 cu 1 la 6, podoaba voastră să nu fie, podoaba lumii acesteia, aș scurta, așa ce zice Petru. Și spune autorul, podoaba care nu este acceptată este văzută de Petru ca nefiind o expresie a unui duh blând. Dacă înțelegerea noastră cu privire la sintagmă este corectă, atunci ceea ce el sugerează aici este că există un tip de podoabă exterioară care reprezintă o manifestare a mândriei și a bizuirii pe sine, în loc să fie expresia supunerii și a dependenței omului de Dumnezeu. Prin urmare, este numai logic pentru un creștin să respingă un gen de podoabă și să-l poarte pe celălalt. Mi-a plăcut imaginea asta cu duhul blând și liniștit, care este în opoziție cu podoaba lumii acesteia. Ce înseamnă asta? În ce fel podoabele de astăzi pot fi expresia mândriei sau siguranței? Putem extinde cumva conceptul acesta de podoabă și la alte domenii ale vieții în care oamenii încearcă să etaleze lucrurile care le dau siguranță și poziție și statut și un loc în societate?
Cartea, practic, îi aduce pe cititor exact la întrebarea aceasta. Da, este o analiză exegetică, da, prezintă standardele oficiale, da, aduce argumente biblice sau ne aduce istoria în față, în prezent, dar până la urmă te așează în fața întrebării: ce înseamnă bijuteriile pentru tine? De ce simți nevoia să le porți? Și hai, fii sincer cu tine. Abordează problema verighetei, care a fost trecută la bijuterii tehnice, reprezentative, în unele țări, unde chiar reprezintă fidelitatea, unde lipsa purtării ei transmite un mesaj neconform cu realitatea, cu ce vrea omul care nu poartă bijuterii să transmită. Însă, în momentul în care de la un semn, de la rolul tehnic, ajunge cât toată falanga plină de ce mai transmite, apoi a apărut inelul de logodnă, pentru ca acele câteva luni dinainte de nuntă, să inelul să spună cu putere I am taken. Dar înainte de inel ești așa frivol și accepți orice pentru că nu ai inel, apoi inelul de logodnă îl poartă doar fata. Băiatul este încă disponibil.
E încă liber.
Încă liber. Se căsătorește. Și peste inelul de logodnă apare verigheta, dar inelul rămâne acolo ca să spună ce? Ce să mai comunice? Și ca domnii să nu creadă că scapă, Eu m-am întrebat de multe ori, de ce ai nevoie de un ceas care costă cât câteva aparate de uz casnic puse unul peste celălalt? La biserică, în momentul în care stai cu telefonul în mână tot timpul și ai ceas pe doi pereți, cel puțin, ce reprezintă ceasul acela? Ah, poate spui, ceasul este, are doar scopul util. Nu, pentru tine ceasul este o bijuterie. Nu are nici de cum utilitate. Cu cât este mai scump, cu atât îți satisface nevoia de afirmare sau de confirmare. Uite, domnule, că am realizat și eu ceva în viață. Îmi permit să iau ceas cât alții nu își permit să-și iau o mașină. Înseamnă că sunt bun. Sunt doar minciuni pe care ni le spunem și în care ne susținem cu bijuteriile acestea. Iar cartea ne pune întrebarea simplu. De ce le porți?
Îți propun, înainte de a continua discuția noastră, să urmărim o nouă rubrică din seria Odiseea Cărții și apoi ne vom întoarce în studio.
Am auzit cu toții butada, românul e născut poet. Dar una dintre întrebările pe care le vom pune astăzi este, românul este născut cumva și cititor de poezie? Asta deoarece majoritatea editorilor de carte și a celor care se străduiesc să vândă carte vor spune că în România publicul nu este un consumator pasionat de poezie. De fapt, situația e de-a dreptul stranie. Exagerând un pic, am putea spune că numărul autorilor de poezie pare să fie mai mare decât numărul cititorilor de poezie. Unele dintre editurile mari publică uneori anumite volume de poezie în tiraje de circa 500 de exemplare. Cărțile de versuri ale unor scriitori precum Ana Blandiana și Mircea Cărtărescu au parte chiar și de reeditări. Dar adevărul este că multe dintre cărțile de versuri publicate în România sunt tipărite în tiraje mici, de 250, 150 sau chiar sub 100 de exemplare, și chiar și pentru acelea este dificil de găsit cumpărători. Înainte de anul 1990, cărțile de poezie erau mai căutate de cititori. Tirajele antedecembriste ale volumelor de versuri se apropiau de tirajele cărților de proză. Ce s-a întâmplat între timp? Unde a dispărut gustul pentru poezie? Poate că un prim răspuns trebuie căutat în sala de clasă, în modul în care școala românească înțelege să-i apropie pe copii de poezie. Câtă vreme poezia va fi percepută de elev ca o înșiruire alambicată de vorbe fără sens, despre care unii critici literari au spus niște lucruri pompoase pe care noi trebuie să le memorăm ca să știm să le scriem pe de rost la examenul de bacalaureat, e puțin probabil că se va schimba ceva, în sensul unei îmbunătățiri a relației noastre cu poezia. Pe de altă parte, se observă cu ușurință și o scădere a calității versurilor scrise și publicate. Calitatea, mai ales în cazul poeziei, e o cerință indiscutabilă. Din păcate, la raftul de poezie românească găsim astăzi mai degrabă cantitate și mai puțină calitate. Versificații stângace și puierile sau, că tot e în trend, versuri albe, de un alb gălbui vorba reclamei. Totuși, poezia continuă să existe în lumea largă. În urmă cu un an, premiul Nobel pentru literatură i-a fost acordat unei scriitoare americane, Louise Gluck, pentru, și citez aici din motivația Academiei Suedeze, vocea ei poetică inconfundabilă. Ei bine da, un premiu Nobel pentru o autoare de poezie. La urma urmei, de ce să citim poezie? În această lume de antreprenori și de căutători ai dezvoltării personale, la ce bun cititul de versuri? Cineva a spus odată că poezia nu-ți pune pâine pe masă și nici nu-ți plătește facturile. Dar omul nu trăiește numai cu pâine, iar viața e mai mult decât facturi. De ce să citim poezie? Păi, întâi de toate, și o spun cu o oarecare doză de ironie pentru a rămâne măcar la nivelul anticilor sau la nivelul celor care tocmai inventaseră roata. Unele dintre cele mai vechi cărți din lume au fost cărți de poezie. Mă gândesc de pildă la Cartea Psalmilor, compusă cu vreo 1000 de ani înainte de Hristos. Poezia își găsește astăzi locul, mai ales în preajma unor ocazii speciale, logodne, nunți, zile de naștere sau chiar înmormântări. Dar rostul poeziei nu poate fi restrâns nici de cum la acompaniament pentru râsetele ori lacrimile celor care participă la asemenea evenimente. Poezia nu e scrisă ca să umple felicitările care vor fi uitate de îndată într-un sertar. Putem vorbi despre un rol terapeutic al poeziei. Poezia ne poate ajuta în mod real să înțelegem mai bine ce este în sufletul nostru, să descifrăm propriile trăiri și sentimente. Este ca o oglindă în care ne vedem mai bine. O mână de versuri poate descrie propria noastră experiență cu mai multă profunzime decât multe pagini de relatări amănunțite. Cine spune că cititul de poezie e o pierdere de vreme ar putea spune la fel de bine că îmbrățișările sau săruturile sunt lipsite de vreun sens. Poezia este încăperea în care, mai mult decât oriunde altundeva, putem fi sinceri cu noi înșine și cu ceilalți. Și în același timp, poezia adevărată este un instrument de stimulare a gândirii critice, provocând cititorul să caute printre metafore o semnificație care să aibă valoare pentru el, chiar dacă interpretarea lui nu este ceea ce a vrut să spună autorul. Mă opresc aici. Sper doar că v-am încurajat să vă uitați în bibliotecă să vedeți ce volume de versuri aveți printre cărți. Vă mulțumesc pentru că mă însoțiți în Odiseea Cărții. Pe curând!
Am revenit în studio. Vă reamintesc că discutăm astăzi despre cartea Bijuteriile în Biblie din colecția Raftului Terțiu și discutăm împreună cu Gianina Floricel, redactor de carte la editura Viață Sănătate. Discutam înainte de rubrica colegului nostru de statutul pe care ți-l oferă cumva bijuteriile sau în ochii oamenilor pare că oferă un anumit statut. La pagina 80 autorul spune: Pavel nu respinge in toto împodobirea exterioară a creștinilor. Cum ar trebui să aleagă creștinii felul în care se împodobesc?
Da.
Pentru că, știi, în ochii unora creștin înseamnă cineva fără gust estetic. Or, nu cred că Biblia despre asta vorbește.
Nu știu în imaginea cui creștinul este lipsit de gust estetic. Când creștinul este urmașul lui Hristos, care este creatorul și care a umplut lumea de frumos și de estetic. În același timp, Dumnezeu este ordonat, Dumnezeu ne învață să fim ordonați, ne învață să fim curați, ne învață să fim demni, ne învață să avem un aspect plăcut, că poți să porți bijuterii și să ai un aspect neplăcut și poți să nu le porți și prezența ta să fie într-adevăr o bucurie pentru ochi. Pavel este destul de tranșant și el așa ne-a obișnuit. Trece de la podoabe, el menționează doar aur, mărgăritare, adică bijuteriile scumpe, trece la podoaba unui caracter, a unui temperament, a unei firi, care aduce bucurie, care aduce pace, care aduce încântare acolo unde este. De ce menționează doar bijuteriile scumpe? Pentru că la vremea aceea probabil că oamenii își permiteau să le poarte, în special în imperiu. Aurul și mărgăritarele erau semnul statutului și al valorii sociale. Dar no, bijuterii sunt și din plastic și din tot felul de materiale. Pavel ne atrage atenția către ceea ce în realitate, în adâncul sufletului, și noi căutăm prin bijuterii. Să ne îmbunătățim imaginea de sine, să ne îmbunătățim valoarea, dacă vrem, ca oameni. Și Pavel ne duce exact la sursă. Uite, acolo este sursa. Vrei să te simți mai bine cu tine? Vrei să simți că ai valoare? Păi învață ce valoare are în ochii lui Dumnezeu un caracter frumos, ce valoare are în ochii lui Dumnezeu modestia, bunul simț, curajul, amabilitatea și așa mai departe, și atunci vei fi un om de valoare.
Da, e foarte important lucrul ăsta și autorul îl accentuează și el. Îmi place cum se încheie cartea la pagina 124, concluzia finală, spune: nu ar trebui să permitem ca subiectul bijuteriilor să ne distragă atenția de la vestea bună a mântuirii prin credința în Iisus Hristos. Numai în contextul Evangheliei trebuie să învățăm pe alții standardul biblic cu privire la bijuterii. Altfel vom cădea în capcana legalismului sau atitudini de critică și de judecată. Când învățăm pe alții, trebuie să clarificăm faptul că bijuteriile ornamentale nu sunt acceptate, dar că bijuteriile funcționale sunt. Uneori a face distinție între cele două se poate dovedi oarecum dificil, dar nu trebuie să fie chiar atât de greu. Această abordare a primei bijuteriilor se bazează pe faptul că Biblia combină un standard specific cu privire la podoabe, respingerea bijuteriilor ornamentale și utilizarea limitată a bijuteriilor funcționale cu un set de principii care să fie folosite în selectarea bijuteriilor funcționale. Ca să rămână credincioasă mărturiei Scripturii, biserica trebuie să învețe pe oameni ambele elemente. Simțământul meu e că uneori ne e teamă să vorbim de bijuteriile funcționale, nu cumva să pară că le îngăduim. Dar autorul mi se pare că tratează foarte, foarte bine distinția asta dintre cele funcționale și spune, da, există bijuterii funcționale, dar acolo trebuie să fie prezent subiectul modestiei, trebuie să fie prezent principiul lepădării de sine, principiul cumpătării, principiul funcționalității. Evident că nu se poate crea o măsură pentru toți. Pentru cineva un anumit preț nu are aceeași valoare ca pentru altcineva. Dar, dincolo de asta, trebuie să înțelegem principiile pe care Domnul Hristos le-a spus și mi se pare foarte frumos explicate în cartea aceasta. Un cuvânt de încheiere pentru cei care vor citi această carte.
Da, cred că trebuia spus la început acest cuvânt de încheiere. Cartea li se adresează adventiștilor de ziua a șaptea. Adică unor oameni care deja recunosc Biblia ca standard suprem de viețuire, deja recunosc principiile bisericii și le-au acceptat, deja și-au îngustat portițele de negociere să vezi că nu se adresează publicului larg. Hai să vă aduc de unde sunteți, nu mai purtați bijuterii. Unor oameni care nu-L cunosc pe Hristos. Pentru că dacă îl scoți pe Hristos din carte, motivul acesta, argumentele celelalte. Iar în fața acestor argumente pe care cititorii se presupune că deja le-au acceptat, eu nu văd ce mai poți spune și ce mai poți căuta ca să treci de la bijuterii ornamentale la funcționale și să le amesteci și să găsești scuze. Este foarte clar.
Mulțumesc frumos, Janina! Mulțumesc și dumneavoastră că ați fost împreună cu noi. Vă reamintesc că am discutat astăzi despre cartea Bijuteriile în Biblie. Ce ai vrut dintotdeauna să știi, dar ți-a fost teamă să întrebi. Cartea este disponibilă în rețeaua de librărie a Editurii Viață Sănătate și pe site-ul Editurii Viață Sănătate. Mă bucur că am putut parcurge împreună acest subiect atât de dificil și vă doresc lectură plăcută!